Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 14. marta Saeimas kārtējo sēdi. Un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 2024. gada 15. līdz 17. martā plānotajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut un izskatīt kā pirmo Saeimas sēdes darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Česlavs Batņa, Didzis Šmits, Māris Sprindžuks, Linda Matisone, Juris Viļums, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Aiva Vīksna lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju un vārds motivācijai par runāt deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts aicina iekļaut šodien darba kārtībā lēmumu projektu, faktiski uzdevumu arī ministru kabinetam par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Mēs aicinam atkārtoti paust nosodījumu agresoru valstīm Krievijai un Baltkrievijai, tās nežēlīgajām uzbrukumam Ukrainā, kā arī izteikt Latvijas atbalstu Ukrainai līdz tās taisnīgai un pilnīgai uzvarai, ko pamatojam ar Latvijas morālās un starptautiskās tiesībās nostiprinātiem mūsu saistībām. Mēs ļoti labi apzināmies, ka katrs eiro, kas nonāk agresoru valsts ekonomikā, var un tiek izmantots militāriem mērķiem. Kalpo to imperialiskiem mērķiem vairo nevainīgu civīliedzīvotāju ciešanas, slepkavošanu, ģimeņu izpostīšanu, faktiski šo nežēlīgo karu. Un attiecīgi šis lēmuma projekts paredz uzdot ministru kabinetam steidzam īstenot tādus pasākumus, kas paredz pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskās sadarbības ar agresoru valstīm, tostarp pirmkārt nekavējoties pārtraukt Latvijas valstī piederošu kapitāla sabiedrību dalību jebkādu preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantot agresoru valsts militārās industrijas vajadzībām. Otrais, īstenot rīcības Latvijas ostu un transporta infrastruktūras pār struktūrizēšanai un transformācijai, ņemot vērā agresoru valsts preču un pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību, paredzot tam noteiktus termiņus un finansējumu. Trešais, Eiropas Savienības līmenī panākt atbalstu atbilstošu solidaritātes instrumentu īstenošanai tajās valstīs, kuru ekonomikām nepieciešama transformācija, tām realizējot stingru un atbildīgu sankciju un agresoru valsts ierobežošanas politiku. Kolēģi, šis priekšlikums ir gaužām vienkārši skaidri un nepārprotami. Saeima dod uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties spērt šos soļus, lai mēs ar valsts infrastruktūru, ar valsts kapitāla sabiedrībām, tai skaitā meitas, šo kapitāla sabiedrību meitas uzņēmumiem nekādā veidā neatbalstītu Krievijas militāro industriju. Nedz tā ir mangāna rūda vai kāds cits savienojums, ķīmiskais savienojums un Mendeļeja tabulas, vai kādā citā veidā stiprināt Krievijas ekonomiku tādējādi atbalstot viņu militāro industriju. Kolēģi, aicinu iekļaut šo šodienas darba kārtībā un šodien arī skaidri viņu atbalstīt, lai būtu absolūti skaidrs signāls mūsu starptautiskiem partneriem, valdības locekļiem, Latvijas visām kapitāla sabiedrībām, kad ir jārīkojās nekavējoties. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Jā, godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Ļoti žēl, ka šeit nesēž Pīlēna kungs, Saskungs. Žēl, jā, bet nu... Kas attiecās par šo priekšlikumu? Protams, emocionālā daļa ir ļoti emocionāla, bet tagad par to būtību. Par kurām kapitāla sabiedrībām iet runa? Principā iet runa par ostām, un runa ir par Latvijas dzelzceļu. Nu, ko te jūs tad raustaties? Vajadzēja ierakstīt Latvijas dzelzceļu likvidēt, iznīcināt infrastruktūru, lai nekādas kravas, jo šodien jebkura krava, kas nāk tranzītā caur mūsu ostām, kas varbūt pat nav Krievijas krava, kas nāk no Ķīnas vai Kazahstānas, netiešā veidā, jā, arī Krievijas dzelzceļš nopelna kādu kapēku. Tā ir realitāte. Līdz ar to skaidri pasakot, kad vispār tranzīts Latvijā nebūs. Pasakiet, tad lūdzu, nāciet ar aprēķinu, cik maksās aizvērt Rīgas, Liepājas un Ventspils ostas, cik maksās aizvērt Latvijas dzelzceļu, cik būs jāizmaksā kompensācijas, cik tūkstoši ģimenes brauc prom no Latvijas. Ja? Mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Mums strikti ir jāievēro tās vienošanās starptautiskās, kas ir panākts par sankcijām, par ko tagad visi te daudz runā. Neviens ostā strādājošais stividors neapkalpo kravas, kas ir pakļautas sankcijām. Visas kravas, kas iet caur Latvijas ostām skrupulos, tiek pārbaudītas, saskaņotas, un tikai tad, kad daudzi saskaņojumi tiek saņemti, tad viņas var braukt. Tās, kas ir sankcionētas, viņas vispār Latvijā netiek apkalpotas. Ja gadījumā kāda no valsts iestādēm saskaņo kādas kravas tranzītu, tad tā ir Latvijas iestādes atbildība, jo viņi kontrolē, kuras kravas vispār var kraut, kuras nevar. Ja gadījumā Eiropas Savienība un ASV iekļaus vēl kādas kravas sankciju listē, tad tās netiks pārkrauts. Tas ir starptautisks bizness. Pirms pāris dienām es biju Liepājā, es redzēju, jā, tur ir ļoti daudz vagoni, kas nāk no Krievijas, jo projām tās ir tranzīta kravas. Tad, kad bija mērķis aizvērt graudu tranzītu, jums tas neizdevās. Kāpēc? Tāpēc, ka Amerikas Savienotās valsts skaidri pateica, šīs kravas ir vajadzīgas Āfrikas valstīm un citām pasaules valstīm, tāpēc lūdzu noņemiet rokas no graudu tranzīta. Mēs aizliedzām šeit graudu importu uz Latviju, bet tranzīts joprojām ir spēkā. Ja jūs sakat, ka mums jāiznīcina ostas, tad es jums vēlos pateikt, blakus ir Klaipēdas osta. Tad, kad iepriekšējās valdības cīnījās, lai iznīcinātu Latvijas tranzītu, tad Klaipēdas ostas apgrozījums kāpa. Apskatieties, 22. Gadā, kad sākās karš Ukrainā, Klaipēdas, piemēram, tranzīta biznesa, konteineru biznesa palielinājās par 57%. Tāpēc, ka Kazahstāna, Ķīna un citas valstis tranzītā tieši caur Klaipēdu veda, plus 57%. Mēs zinām, ka caur Lietuvu iet arī tranzīts uz Kaļiņingradu. Tur vispār visas kravas iet, arī sankcionētās. Tā Eiropa ir pateikusi, ka ir konkrēti apmēram 12 miljonu tonu gadā kravu ir jāved uz Kaļiņingradu. Ja? Un Lietuva neplāno aizvērt ne Klaipēdas ostu, neko. Kas attiecās par jums, ja jūs gribat, iepriekš bija Bordāns ar Jurašu un Linkaiti, kas gribēja iznīcināt ostas, tagad jūs gribat iznīcināt. Es uzskatu, ka Latvijas ostas simtiem gadu ir bijušas kā ostas, un ne jau jūs viņas tagad iznīcināsiet. Un ja jūs gribat, tikai tāpēc, ka jums reitings krīt uz leju pirms vēlēšanām, drusku uzpodrināt savas spalvas, tad, kad jūs bijat valdībā apvienotais saraksts, jūs vispār neko nepiedāvājat. Kāpēc jūs neko nepiedāvājat? Kas attiecās par uzņēmumu, par kuru jūs runājat? Mans uzņēmums, jā, ir saistīts ar tranzīta biznesu, bet nevienu sankcionētu kravu šis uzņēmums neved, jo šodien tas vienkārši nav iespējams. Ja gadījumā tiks pieņemts lēmums par to, ka tiek aizvērts tranzīts, tas tiks aizvērts. Lūdzu, pieņemiet, bet tad skaidri pasakiet, ka jūsu mērķis ir vispār aizvērt visas ostas, Latvijas dzelzceļu, visu tranzītu. Un jūs redzēsiet, ka Klaipēdas ostā apgrozījums nākamā gadā palielināsies par 300%, jo jūs būsiet tranzīta ostu visnozares kapraču. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti iesniegto lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 4 atturas nav. Darba kārtībā iekļauts. Un pārējām pie darba kārtības par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Turpinam ar tātad ar lēmumu projektu par 2024. gada 15. līdz 17. martā plānotajām Krievijas prezidenta vēlēšanām ārlietu komisijas iesniegts un vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā ir iekļauts un arī lūgums izskatīt viņu kā pirmo. Ārlietu komisijas vārdā vārds referentam Rihardam Kolam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Ārlietu komisija sagatavojuma vakar savā sēdē izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja Latvijas Republikas saimnes paziņojuma projektu tālāk virzību izskatīšanai saimā šodien 14. martā. Tātad, kā jau arī ierasts, es nolasīšu visu paziņojumu kopumā. Tātad, Latvijas Republikas saimnes paziņojums par 2024. gada 15. līdz 17. martā plānotajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Latvijas Republikas saima, ņemot vērā, ka ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kopš Krievija nelikumīgi anektēja Krimu un Sevastopolu, kā arī okupēja daļu no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem. Un 2 gadi kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, kas neskaitāmiem cilvēkiem laupījis dzīvību, radījis milzīgas ciešanas un zaudējumus. Norādot, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievija ir īpaši pastiprinājusi politisko disidentu, pašaziņas līdzakļu un pilsonisko brīvību apspiešanu, nežēlīgi apslāpējot jebkādu opozīciju un kriminalizējot jebkādu pret karu vērstu izpausmu. Uzsvarot, ka šodienas Krievijā valda autoritārs režīms, ko raksturo fiktīvas vēlēšanas, ar tām saistīta demokrātijas imitācija, pakļāvīga tiesu vara un likumdevēja vara, milzīga korupcija, plašaziņas līdzekļu cenzūra, visas varas koncentrācija Vladimira Putina rokās. Atgādinot, ka Krievijas valdība ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un politiskajām represijām, tostarp par opozicionāru Aleksēja Navaļnija nāvi. Ņemot vērā to, ka šīs nedēļas nogalē notiks tās augtās Krievijas prezidenta vēlēšanas, vēršot uzmanību uz to, ka šīs vēlēšanas plānots rīkot arī Krievijas pretlikumīgi okupētajās un anektētajās Ukrainas teritorijās, bet tas ir klaišs starptautisko tiesību apvienoto nāciju organizācijas statūtu pārkāpums, kā arī Ukrainas tiesību uz neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti pārkāpums. Atsaucoties uz 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, īpaši uz tās 49. un 50. pantu, norādot uz Krievijas federācijas konstitucionālās tiesas 1998. gada 5. novembra lēmumu numuru 134-60 par Krievijas federācijas konstitūcijas 3. daļas otrās nodaļas trešajā punktā noslēdzošie un pārejas noteikumu noteikto. Divu pilnvaru termiņu pēc kārtas, kas minēta Krievijas federācijas konstitūcijas trešajā daļā, ir konstitucionālā robeža, kuras pārkāpšana Krievijas federācijas konstitūcija, ieskaitot tās otrās nodaļas trešo punktu, noslēdzošajam pārejas noteikumu uzskata par nepieļaujamu. Ievērojot Eiropas padomes komisijas par demokrātiju caur tiesībām, Venēcijas komisija, 2021. gada 23. marta pagaida atzinumu kurā konstatēts, ka ar 2020. Gadā izdarītajos Krievijas federācijas konstitūcijas grozījumos iekļauto ad hominem Krievijas prezidenta iepriekšējo amata pilnvaru termiņa atcelšana ir pārkāptas gan Krievijas konstitucionālās tiesības, gan arī starptautisko tiesību principu. Atgādinot, ka Krievijas starptautiskās saistības, kas izriet no vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kā arī ANO īpašā ziņotāja par cilvēktiesībām Krievijā, 2024. Gada 22. Februāra ziņojuma ietvartos apsvērumus. Saima stingri nosoda Krievijas imperialistiskās darbības un pašreizējo agresiju pret Ukrainu, atkārtot uzsver, ka Eiropas Savienībai, tās dalību valstīm un sabiedrotiem visā pasaulē ir jāturpina sniegt Ukrainai visaptvarojošu atbalstu, ieskaitot politisko, ekonomisko, finansiālo un militāro palīdzību, kā arī atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un valsts atjaunošanai. Pieprasa, lai Krievijas valdība izbeidz politieslodzīto pakļaušanu jebkāda veida spīdzināšanai, ievēro necilvēcīgas un pazemojušas izturēšanas aizliegumu, atceļ visas nepamatotas apsūdzības un nekavējoties bez nosacījumiem atbrīvo visas politisku motīvu dēļ ieslodzītās personas. Kategoriski nosoda Krievijas prezidenta vēlēšanu rīkošanu pagaidām okupētajās un nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās. Šādas Krievijas darbības Ukrainas starptautiski atzītajās robežās ir nelikumīgas un attiecīgo vēlēšanu rezultāti netiks atzīti. Solidarizējas ar Ukraiņu tās centienos aizstāvēt savu neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību starptautiski atzītajās robežās. Uzskata, ka prezidenta vēlēšanas arī pašā Krievijā nebūs nec brīvas, nec godīgas, jo opozīcija un neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi tiek apspiesti, nav ticams politiskās konkurences, kā arī neatkarīgas starptautisko novērotāju klātbūtnes. Līdz ar to šīm vēlēšanām trūkst jebkādas demokrātiskas leģitimitātes. Paziņojuma beigas. Kolēģi, ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Augsti godāti kolēģi, mana skatījuma ir absolūta fikcija, ko mēs te darām. Pirmais balsojums, atļausiet kola kungs, es vispirms ne par konkrētu projektu, par jautājumu, kuru virza divi milzoņi, kas atrodas šajā telpā, kas nodarbojas ar to biznesu kopā ar Krieviju. Nu, visnās daļēji aiz viņiem stāv uzņēmēji, kuri to dara. Vai tas nav fikcija? Vai tas nav liekulība? Pelnīt naudu no turienes un pēc tam naktu šeien ar priekšlikumu arī bišķiņ atmazgāties? Nav labi. Konkrēti par lēmu, kolēģi. Nākot uz parlamentu, katram deputātam ir pienākums šeit, šajās telpās, pieņemt lēmumu par labu valsti, tautai, labklājībai, attīstībai un drošībai. Šajā konkrētajā darbas kārtībā šodien es neredzu nevienu Viļuma kungs jautājumu, kas būtu skāris mūsu cilvēku sārā. Mēs katru dienu šeit nodarbojamies ar skaļiem paziņojumiem, lai kola kungam sanāktu tikt uz Eiropu. Bez jebkāda pamatojuma, kola kungs. Nav runa par ideoloģiju, mēs komisijā visu ar jums izrunājam un jūs zinājāt, kas tur bijis. Šeit ir jautājums par telpam parlamentā. Komisija ir vieta, kur mēs runājam par ideoloģiju. Komisija ir vieta, kur mēs virzam kopēju skatījumu uz valsts attīstību. Šeit katram deputātam ir pienākums pieņemt tikai tos lēmumus, kas tulītēji palīdzēs sabiedrībai dzīvot labāk, drošāk, lai bērni mūsu valsti gribot dzīvot. Lai sirmgalvi būtu nodrošināti. Jautājums, kolēģi, par to, ka visiem apkārt mums ir absolūti vienalga uz mūsu paziņojumiem. Viņiem vērtība ir nule. Tas man skar visvairāk, ka mēs katru dienu nodarbojamies ar lietām, kas reāli neietekmē neko. Jūs šodien nobalsojat ar 60 balsiem par tam kravām ostās. Ko jūs domājat? Tie divi milži pārstās tirgoties ar Krieviju? Viņi turpinās to darīt. Ko jūs domājat pēc šodien skola kunga paziņojuma? Izņemot to, ka viņš varēs tik to, ka paziņot, ka viņš pret. Kaut kas mainīsies? Atkal nekas nemainīsies. Kolēģi, kad mēs beidzot šeit sākam runāt par to, lai pacelt pensijas? Kad mēs varēsim jau runāt par to, lai palīdzēt bērniem? Kad mēs varēsim jau runāt par to, kas notiek kultūras nozare, ņemot vērā pēdējās ziņas? Reālas lietas, kas ir vajadzīgas mūsu sabiedrībai. Bet šeit mums ir priekšvēlēšanas agitācija. Un man sāp to, ka es redzu, kolēģi, ka daži deputāti mūsu valsti vienkārši parāda, ka bezspēcīgu. Jo šie paziņojumi ir nule. Rīkojamies tad, kolēģi, daram reālas lietas. Ja mēs pat runājam par arējo politiku, daram reālas lietas. Bet šie paziņojumi katru reizi parāda, ka mēs spējam tikai printēt papīru, kurš nekā nav vērts. Dokuments nekā nav vērts, papīrs nekā nav vērts. Vārdi ir, darbu nav. Vārdi ir, darbu nav. Jūsu spārnīs vienmēr pretat, kāpēc jūsu kolēģi turpina tirgoties ar Krieviju. Jūs nenosodāt viņus? Nē. Jūs nenosodāt viņus. Jūs uzskatāt,
ka viņi ir... Rasļikov kungs, lūdzu, nesarunāties
kāpēc,
ar... De...
Kāpēc lūdzu. Šeit, kolēģi, arī parādās jautājums? Beidziet rādīt mūsu valsti ārpusi tikai uz papīriem. Runājam par konkrētiem darbiem. Runājam par konkrētām lietām. Mēs nevaram, kolēģi, visu laiku tikai balsot par dokumentu. Kur ir rīcība? Kur ir rīcība? Pareizi ir teicis mans kolēģis. Par Liepoju varam padiskutēt. Un par priekšlikumiem varam padiskutēt. Kā viņi ir saistīti? Liekulība, kolēģi, tas man visvairāk sāp. Liekulība, absolūta. Kāpēc katru dienu dažiem deputātiem pusei no parlamenta ir jānāk uz frakcijām, ir jānāk uz parlamentāram sēdēm, lai piedalīties balsošanā, kura ir absolūti formāla? No vienas puses mēs paziņojam absolūti korektas, pareizas un pārdomātas lietas, kolakungs. No otras puses tiekamies mežā citiem cilvēkiem, kuri, nu man galvā tas nekaut kā neiet. Es ne ar vienu nekur netiekos. Tur ir. No vienas puses mēs sakam, ka pārstājam tirgoties un sponsorēt. Bet paši taču tirgojieties un sponsorējat. Vismaz tie cilvēki, kas stāv aiz dažādām partijām. Lielākais jautājums par to, kolēģi, lai mēs darītu reālas lietas. Nevis nodarbojamies ar deklaratīviem paziņojumiem, kuriem nav spēka, kolakungs. Es ceru, ka tas palīdzēs jums būt ievēlētam Eiropas parlamentu. Noteikti ceru. Bet vēlreiz pateikšu. Politiska frakcija stabilitāte nenāk uz darbu, lai palīdzētu jums būt ievēlētam Eiropas parlamentu. Nu nē! Reāls paziņojums, reāls rezultāts. Citādi nevar būt. Pagaidām mēs šeit nodarbojamies tikai ar pļapāšanu, nevis darbu tautas labā. Tas ir svarīgi. Paldies, kolēģi!
Paldies nākamajam vārds deputātam Rihardam Kolam.
Ļoti cienamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienamie godātie kolēģi. Protams, mēs esam tajā periodā, kur jebkura darbība, jebkurš balsojums, pa jebkuru likumprojektu, pa jebkuru iniciatīvu būs priekšvēlēšanu sastāvdaļa, vienalga, lai kurš tas būtu. Bet, nu, tomēr, Rosļikov kungs, man ir patiesa prieks, ka jūsu frakcijas vidū ir godprātīgs cilvēks, kas saprot, ko šis ziņojums nozīmē, un Kovaļenko kungs, paldies, ka jūs arī atbalstījāt ārlietu komisijā šo paziņojumu. Vismaz starp jūsu rindām ir cilvēks, kas izprot šī paziņojuma nozīmīgumu un būtību. Rosļikov kungs saka, nu nevienam neinteresē šis paziņojums. Nu redzēt, Krievijā jau nav tikai Putina līdzskrējai. Ir opozīcija, kas kā paziņojumā ir norādīts, ne tikai apspiesta, bet indēta, nonāvēta, vajāta, un ne vajāta tikai Krievijā, bet arī ārpus Krievijas robežām. Vakar pat Lietuvā Leonīds Volkovs, kas ir arī opozicionārs, tika brutāli piekauts ar āmuru. Nu, es šaubos, vai tie bija lietuvieši. Mēs varam tikai spekulēt, protams. Bet pieļauju, ka tie ir Putina līdzskrējēji un dienesti. Tālāk, kad atkal nevienu šis paziņojums neinteresē. Kolēģis, varu jums arī jau tagad paziņot, ka šodien tiks publicēts praktiski līdzvērtīgs paziņojums, kuru parakstījuši 23 valstu ārlietu komisiju vadītāji, kur starpā ir ārlietu komisiju vadītājs no ASV, no Kanādas, no Vācijas, no Itālijas, no Spānijas, no Skandināvijas valstīm, no Beļģijas un vēl jums par pārsteigumu arī Izraels kolēģis ir parakstījis šo paziņojumu. Un ja jums liekas, ka tas ir tukšs papīrs, lai tā būtu. Bet tas ir vēstures nospiedums konkrētu valstu nostājai par fikcijām, par manipulācijām, par brutāliem cilvēktiesību pārkāpumiem, par brīvību ierobežošanu. Protams, autoritāri režīmi nekas vairāk nepatīk kā klusums. Un es domāju, ka mūsu pienākums ir neklusē. Mūsu pienākums ir izcelt šī noziedzīgā režīma brutāli pastrādātos noziegumus Ukrainā, bet arī tā režīma vēršanos pret saviem civiliedzīvotājiem, politisko opozīciju. Un šis paziņojums, šis nav balstīts tikai emocionālos tekstos, es aicinu Rosļiko kungs jūs kārtīgi iepazīties, tur ir balstīts gan uz starptautiskajiem tiesību principiem, gan atsaucas uz konkrētiem dokumentiem un lēmumiem, kas nav Latvijas parlamenta lēmumi, bet neatkarīgi iestāžu lēmumi par smagiem konstitucionālajiem tiesību pārkāpumiem Krievijas federācijā, kur praktiski Vladimirs Putins ir uzurpējis varu un sev pasludinājis par karali uz nenoteiktu laiku. Un es domāju, ka mums kā kaimiņu valstī arī šajā brīdī ir jāpauž diezgan skaidra nostāja. Tā kā droši savus mazos īsos video variet likt TikTok, pastiek kādā mērcē gribiet, bet jūsu video nemainīs absolūti paziņojumu būtību un esens. Un es vēlreiz pateikšos Kovaļenko kungam par atbalstu, un es aicinu pārējiem frakcijas pārstāvjiem vērsties pie Kovaļenko kunga un varbūt gūt būtiskas atziņas, kas jums mainīs vispār izpratni, ko mēs šeit Latvijas parlamentā daram. Tā kā es aicinu atbalstīt kolēģi sagatavoto paziņojumu projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šajā jautājumā frakcija Latvija pirmajā vietā balsos par. Bet tas, ko es vēlētos nedaudz pakomentēt, tomēr ir tas, kas notiek Latvijā kopumā. Ja es nemaldos, mēs esam pirms gada apmēram pieņēmuši apmēram līdzīgu veidu rezolūciju. Skaidrs, ka pēc tam, kad Krievija ir iebrukusi Ukrainā un sācies karš, mums jau nav vairs diplomātiskās attiecības. Vēstnieku nav. Principā nu, ir atkal šis saucamais dzels priekškars, viņš gan ir savādāks nekā Padomju Savienības laikā. Un kamēr karš Ukrainā nebeigsies, nekas nebeigsies. Un Latvija, diemžēl, šajā situācijā ir valsts, kurai ir jānes vēl lielāks smagums uz saviem pleciem. Kāpēc? Tāpēc, ka atšķirībā, piemēram, no Portugāles, kurai geogrāfiskais novietojums ir dienvidos, pavisam tālu prom no Krievijas, Baltkrievijas, mums ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad politiķi nāk ar vienu vai otru paziņojumu, lai cilvēki saprot, kas sekos, kādi nākamie soļi. Par šo konkrēto paziņojumu, nu, es neko daudz negribu vairs komentēt, bet es gribu pakomentēt to, kas notiek cilvēku prātos. Nu, piemēram, pēdējās nedēļās notiek vārīšanās soctīklos un ne tikai soctīklos, par paziņojumiem tātad šīs teritorijas, robežu teritorijas mīnēšana tieši uz robežas, kur ir Baltkrievijas, Krievijas robeža. Mēs redzam, ka tur Daugavpils mērs patreiz tur arī plāno droši vien viņa noņemšanu, jau ka viņš kaut ko nepareiz pateica. Es negribu šodien nevienu aizstāvēt, bet es paklausījos arī raidījumus, kuros parastie cilvēki Daugavpilī, piemēram, izteicās. Ko viņi teica? Viņi saka, mēs nesaprotam, kas notiek, mēs nesaprotam, ko darīt, vai mums ir jābrauc prom no valsts, vai vienkārši jāsagatavo somas un 72 stundu laikā jābrauc projām, ko nozīmē teritorijas, pierobežu teritorijas mīnēšana, ceļu pārakšana, ja cilvēki šokā. Tad vakar nāk kāds pārstāvis no aizsardzības resora un saka, nē, mēs nemīnēsim, mēs kaut ko citu darīsim. Divas nedēļas cilvēki jūk prātā un domā, ka tulīt jau visu pārakstu, tulīt tās būs kara darbība, saka, nē, nav tik traki. Tad nāk atsevišķi arī politiķi, saka, būs karš ar Krieviju. Visi atkal šokā, cilvēki kādi droši vien jau paspēja aizbraukt prom, esam atkal no aizsardzības resora kāds nāk un saka, nē, nebūs karš, nav tik slikti, mūsu situācija vispār ir ļoti laba. Pilnīgi pretēji viedokļi. Un šī ir tā oficiālā dezinformācija. Mēs it kā cīnāmies pret to dezinformāciju, kas nāk no kaut kādiem soctīkliem, no kaut kādiem anonīmiem tur ziņotājiem, paziņotājiem, kas nāk un dezinformē. Bet šeit oficiālie politiķi, kas nāk un to pasaka. Un, diemžēl, starp to informāciju, kas izskan vienā dienā, un informācijas atspēkošanu paiet nedēļas. Un tā ir liela problēma. Un es teikšu tā, Latgalē cilvēki tiešām nobažījušies. Un ne tikai Latgalē, principā visā Latvijā, jo mēs labi apzināmies, ka ir svarīga šī rīcība. Un ļoti bieži cilvēki saka politiķi, mēs esam šīs valsts patrioti, mēs gribam šeit dzīvot, bet pasakiet lūdzu, kā mums rīkoties, ko nozīmē jūsu paziņojums. Ja? Un man šķiet, ka te ir atkal tas ir politiķu uzdevums ir paskaidrot. Šis paziņojums ir formāls paziņojums, mēs vienkārši pasakam to, ko mēs iepriekš teikuši, kāda sistēma patreiz ir Krievijā, par cilvēktiesību pārkāpumiem, mēs vienkārši atkārtojam tas, kas ir pateikts. Bet parastais cilvēks saka, pagaid, kā man plānot dzīvi, tad vajag braukt prom no Latvijas, vai nevajag braukt projām no Latvijas, būs karš, nebūs karš, nu tad vismaz aizlieziet tad kaut kādiem politiķiem izteikties par kaut kādām tēmām, lai nevajadzētu aizsardzības resora pārstāvjiem nākt un pēc tam atspēko šo informāciju. Jūs saprotat, cilvēki tiešām ir par to visu nobažījušies. Tagad tiešām ir priekšvēlēšana laiks. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka katru nedēļu no šīs tribīnas mēs runāsim par līdzīgiem jautājumiem. Nāks pieprasījumi, nāks paziņojumi, viedokļi. Tas ir normāli katrā priekšvēlēšana laikā. Bet redziet, tas cilvēks, kas klausās šos paziņojumus un viedokļus, viņam kļūst bail, vai ne? Jo visiem cilvēkiem nav tāda dzels nervu sistēma, ka viņi nereaģē. Viņi klausās šīs ziņas un pēc tam nevar gulēt, pēc tam zāles lieto. Nu, piemēram, kas būs, ja kāds no politiķiem, pat ne no Saeimas tribīnes, paziņos maija beigās, tieši lai celtu reitingu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un paziņos, Latvija ir jāuzsāk karš pret Krieviju. Es varu pateikt, kas notiks. Soctīk uzsprāks. Slesara kungs,
lūdzu runājiet par lēmumu projektu.
Es runāju par lēmumu projektu. Ir ārkārtīgi svarīgi paskaidrot. Tad, kad mēs nobalsosim par lēmumu projektu, ir svarīgi paskaidrot cilvēkiem, ja kas būs tālāk, kāda būs mūsu rīcība. Jo ļoti bieži politiķi mētāja savu vārdiem, es varēju sakot. Tā problēma no paziņojuma, no šīs tribīnas vai vienkārši kaut kur soctīklos līdz informācijas atspēkošanai aizņem pārāk ilgu laiku. Un te ir ārkārtīgi svarīgi, un te mums varbūt ir jāvienojas labi. Partijas var profilēties sev svarīgos jautājumos, bet tiem cilvēkiem tomēr gala rezultātā par to karu iespējamo vai neiespējamo vajadzētu dot vienādu informāciju. Nu, tad varbūt varam arī kaut kādā veidā tiešām aicināt vai nu valsts prezidentu vai aizsardzības ministru nu nākt un vēlreiz paskaidrot, ja tad tiks mīnēta šī robeža pie Baltkrievijas un Krievijas netiks. Tiks pārakti šie ceļi.
Mēs runājam par Krievijas prezidenta vēlēšanu.
Jā, es runāju, un tieši tāpēc mums ir svarīgi pieņem, pagaidi, man ir 8 minūtes laika, ļaujiet man lūdzu izteikties par savu motivāciju. Ja jūs gribat balsot par to, lai man pārtraukt manu debašu runu, tad jums ir tādas iespējas, bet es paskaidroju savu motivāciju, kāpēc es balsošu par šo konkrēto lēmumu projektu, bet kāpēc es aicinu vienkārši būt uzmanīgiem šajā priekšvēlēšanu laikā, jo es saku, paziņojumi par iespējamo kara darbības uzsākšanu, ka Latvija pati, neskatoties to, ko tur lem citas valsts, mēs iesim karā pret Krieviju. Nevaram, un es domāju, te jāpalielina gan sods, gan atbildība politiķiem un visiem pārējiem, jo tiešām šajā laikā cilvēki ļoti daudz ir satraukušies par savu dzīvību, par savu tuvinieku dzīvību. Es aicinu vienkārši visus kolēģus nemētāties ar vārdiem, it sevišķi, ja runa ir par kara darbību. Un te ir vēl viena lieta, tas, par ko es runāju. Tātad, agri vai vēlu karš beigsies. Gluži tāpat kā pirmais pasaules karš beidzās, tāpat kā otrais pasaules karš beidzās, tāpat arī šis karš beigsies. Kā viņš beigsies, to mēs šodien nezinām. Mēs labi apzināmies, ka Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanas, kuras notiks lielā mērā daudz ko izšķirs, jo šodien ir apstādināta Amerikas Savienoto Valstu palīdzība 60 miljārdu apmērā Ukrainai. Tas ir fakts. Diemžēl lielākā NATO dalība valsts šodien ir apstādinājusi Un arī daudzi mūsu politiķi, arī es tie, kas ir bijuši ASV, ir saņēmuši apliecinājumu. Pagaidām nopietna atbalsta nav gaidām. Un tāpēc tiešām Eiropas valstīm ir jābūt vienotām, maksimāli vienotām. Es runāju par Eiropas vienotību, bet lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši kā kranči kaut kādi te mēģinam kaut kā nākt ar visādiem paziņojumiem, bet rīcības nav. Un pats galvenais, es tiešām aicinātu valdības pārstāvis, jo deputātiem jau nav visiem visas informācijas, kura ir slepenā informācija, ko jūs izskatat arī slēgtajās valdības sēdēs, tomēr regulāri informēt sabiedrību, regulāri, lai tā sabiedrība, un pateikt, kam tad ir tās tiesības arī informēt to sabiedrību, nu nodefinējiet, jo pārāk daudz pretrunīgi viedokļi izskan. Tā kā šodien mēs atbalstam šo konkrēto priekšlikumu, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai nākamie priekšlikumi, kas nāks arī no šīs tribīnas, lai būtu saprotami sabiedrībai, un sabiedrībai tomēr vajag dzīvot mierā un saticībā, nevis mēģināt tas naids, kas šodien palielinās, tie visi izteicieni, kurus es negribu šodien pat citēt, ja, kas ir soctīklus pārpludināšu, tur ir naida runas tādas, kādas sen nav bijušas, ja, un arī ar to ir jācīnās, jo šodien mūsu valstī dzīvo 300 tūkstoši Krievijas, nevis Krievijas pārstāvji, bet Latvijas Krievi, kas ir pilsoņi, viņu dzimtā valoda ir Krieva. Ja, ko darīt šiem cilvēkiem? Mēs esam visi vienādi pilsoņi. Tas naids, kas šodien izskan soctīkolas, viņš ir vienkārši vaiprātīgs. Ja. Ja kāds saka, ka visi ir okupanti, piedodiet, viņš ir piedzimis Latvijā, viņš ir uzaudzis un tā tālāk, ja, ir jābūt tomēr cilvēciskai attieksmei un nedrīkst pieļaut visas šīs runas un attiecīgi cilvēku pazemošanu un nosodīšanu, jo mēs viena lieta kā karš beigsies, bet es varu pateikt tas, kas notiek. Ļoti daudzi cilvēki, neatkarīgi no tā, kad karš beigsies, viņi brauc prom no Latvijas. Tā kā godājumie kolēģi, daram visu, lai cilvēki nebraukt no Latvijas, lai cilvēki dzīvotu saticīgi, mierā, draudzībā un nemēģinām tagad, zināmā vērā, gatavot tautu kādam pilsoņu karam, kad ja gadījumā kāds nepiekritīs vienam viedoklim, tad viņam vai nu jāsēž cietumā vai vispār jābrauc prom. Būsim toleranti, atbalstīsim šajā gadījumā kopīgo virzību kā Eiropas Savienības un NATO valsts, bet mēģināsim tomēr šajā priekšvēlēšanu laikā nepārkāpt sarkanās līnijas. Paldies!
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Česlavam Batņam.
Nu, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēgi. Man šķiet, ka daži no mums nav izlasījuši šo rezolūciju un runā atkal kārtīgo reizi, ja tiek skarta kaut kāda Ukrainas tēma, runā par bērnu aizstāvību. Krievijas federācija ir tiesības rīkot vēlēšanas. Nu, to neviens neapšauba. Bet jautājums, vai šīs vēlēšanas ir demokrātiskas, vai viņas būs autoritatīvas. Visas pazīmes liecina to, ka viņas būs autoritāras un rezultāts jau ir skaidrs. Ar šo rezolūciju mēs tikai nododam ziņu mūsu Eiropas Savienības partneriem visai pasaulē, ka mēs neatbalstam tādas prezidenta vēlēšanās, kurām pirms prezidenta vēlēšanām tiek nogalināts opozīcijas līderis. Man ļoti žēl, ka mūsu saimā ir kolēgi, kuri nododot zvērestu, saka, ka būs lojāli Latvijas valstī, bet šo rezolūciju neatbalstīs. Man tiešām ir jautājums, retoriskas dabas jautājums stabilitātes frakcijai, kas tieši nav taisnība, kas ir uzrakstīta rezolūcijā. Kaut vienu punktu nosauciet, kur nav rakstīta taisnība. Mēs redzam, kuri ir tiešām demokrātisko vērtību aizstāvēja Latvijā un kuri mēģina labierēt. Un tā arī bija Ukrainas problēma sākoties karā. Bija lojālie Ukrainas patrioti, bet bija tādi, kas īstenībā sagrāva Ukrainas valsti no iekšienes daļēji. Es lūdzu apzināties to, un es lūdzu tiešām atbalstīt un nesaistīt Krievijas prezidenta vēlēšanas ar bērniem un ar kādu interešu agresoru valsts interešu aizstāvību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam otro reizi.
Godāt kolēģi, es runāšu mierīgākā balsī, lai tiešām Piedošanu, jā. Lai tiešām katram būtu skaidrs, ko es gribu līdz jums novest. Mēs esam, kā Eiropas Savienības dalību valsts, pieķerti pārkāpjot gan sankcijas, gan vienošanas. Un šeit, vēlreiz atkartošu, mani vairāk uztrauc etiska puse. Kā mēs no vienas puses varam tikties mežā ar dažādiem ietekmīgiem cilvēkiem no turienes, bet pēc tam izlikties, ka mēs esam pret. Kā mēs varam apkalpot krāvas no turienes, bet pēc tam paziņot, ka mēs esam pret, bet turpināt apkalpot krāvas no turienes. Šeit ir jautājums par etisku sastāvdaļu. Es dikti šaubos, un šodien es noteikti mēģināšu sagaidīt šo paziņojumu no visām valstīm, kā pateica skola kungs, no 2-3 valstīm, un mēģināšu atrast, starp kurām no tiem ir politiķi, kuri turpinā tikties ar mūsu kaimiņa pārstāvjiem un pēc tam pievienoja šādām paziņojumiem. Es mēģināšu arī atrast Izraēlas saistību ar Krievijas kravas pārkraušanu, nu tā, tirgošanos, apkalpošanu. Tā, lai man būtu skaidrs, vai visiem tā liekulības maska liekas ok, vai visiem viņa piestāv no vienas puses apkalpot, komunicēties, taisīt biznesu, pelnīt naudu, a pēc tam naktu šēne ar šķisto seju, mēs esam pret. Jūs pret ko? Pret sirdsapziņu? Es runāju šeit, kad balsojums notiek par sirdsapziņu. Vai jūs tiešām ticat tam, ko tur uzrakstījat? Nu, tad manā skatījumā šeit ir atpestīšanas procesam ir jānotiek. Jo viss, kas līdz šim ir izdarīts, runa par pilnīgi pretējo. Pat ja mēs runājam par tām lietām, kas ir pieejamas sabiedrībai, un paskatāmies vismaz mūsu beidzot objektīvas ziņas, kur mēs redzam, kurš ar ko sadarbojas, kurš ko dara. Un šeit ir jautājums, ka stabilitāte negrib kļūt par vecu politiku, kurai no vienas puses pienākums taisīt biznesu, a no otras puses naktu šeit, mēģināt atmazgāties katru reizi. Es ļoti lūdzu, kolakungs, pēc šī paziņojuma atsūtiet man lūdzu gan frakcijas, gan deputātus, kuri uzvedas tāpat, kā mēs šeit. Es neticu, ka Amerikas Savienotas valsts mūsu partneru politiku vidu ir tādi cilvēki. Neticu. Es neticu, ka Izraēli ir tādi cilvēki, kā mēs šeit, kuri izliekas par cīnītājiem, kuri izliekas par cīnītājiem, kuri izliekas par sabiedrotājiem, kaut patiesībā dara pilnīgi kaut ko citu. Ja mēs runājam par darbu sociālojas tiklas, kolokungs, katru reizi, kad nāciet uz šeit, sakiet, lūdzu, piesiekojiet manam TikTokam. Jūs pagājušo reizi ielikat savu video atrak par mani. Un tas ir absolūtais fakts. Tāpēc, kurš strādā formāli un kurš strādā valsts un sabiedrības interesi, tas ir jautājums. Tāpēc jautājums vēlreiz, kolēģi. Stabilitāte, kolēģi. Ja es, kolokungs, ja es būtu nācis uz šeit ar iniciatīvu apturēt. Ja es būtu nācis uz šeit ar iniciatīvu apturēt, nosodīt, bet tādī pati momenta būtu sūtījis savu kolēģi tikties mežā ar pārstāvjiem, o, tas jau gan būtu interesanti priekš maniem kolakungs. Ja es būtu par to, lai pārtraukt, nesadarboties un nosodīt, un tādī pati momenta būtu piedāvājis pārtraukt jeb kādu ekonomisku sadarbību kaut pats, vai uzņēmēja, kas stāv aiz maniem, apkalpo viņas intereses, tas būtu liekulīgi. Es par to, kolakungs, ka mēs nevaram šeit tirgot ar liekulību. Un es par to, lai būtu godīgiem pret mūsu vēlētājiem, pret sabiedrību. Ja mēs pārkāpjam paši visu, ko šeit runājam, tad esiet drosmīgi, lai runāt, ka jā, mēs esam tādi. Neviena valsts vēlreiz no šīm 23 valstīm neuzvedās tāpat, kā mēs. Neuzvedās. Jūs neatradīsiet Izraēlu nevienu kravu, no turienes. Nē, šeit ir. Tonnām. Tāpēc nevajag stāstīt kolēģi par godīgumu, liekulība un par liekulību nedrīkst balsot.
Nākamajam vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Es tikai gribēju vēlreiz uzsvērt šī paziņojuma būtību. Un vispirms es gribēju aicināt kolēģus, ja jums ir kādi jautājumi viens otram, to var darīt arī pat tiešo. Aiziet un pajautāt, ja ne savādāk uzrakstiet ēpastu, bet aicinu neizmantot šo tribīni savstarpējiem jautājumiem un kur nu vēl atbilžu sagaidīšanai, jo tas vienkārši nav produktīvi. Šī paziņojuma galvenā būtība ir pateikta šī paziņojuma pašās beigās. Pēdējais punkts. Latvijas Republikas Saeima uzskata, ka prezidenta vēlēšanas Krievijā nebūs nec brīvas, nec godīgas, jo opozīcija Krievijā un neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi Krievijā tiek apspiesti. Tātad nav ticamas politiskās konkurences, kā arī neatkarīgu starptautisku novērotāju klātbūtnes tajās tās augtajās vēlēšanās, kas būs šajā nedēļas nogalē. Līdz ar to šīm vēlēšanām trūkst jebkādas demokrātiskas leģitimitātes. Punkts. Šī ir galvenā būtība, un par to mēs tūlīt gandrīz vienbalsīgi nobalsosim. Šīs patiešām tās augtās vēlēšanas, kuras arī paši pilsoniskās sabiedrības pārstāvi Krievijas pusē, ja šobrīd arī dzīvoja ārpus Krievijas, pat nesauc par vēlēšanām. Pēc būtības vakar noklausījos vienu video un interviju, kur tās tiek sauktas par elektorālo procedūru. Manuprāt, tas būtu pat pareizāks formulējums. Elektorālā procedūra, kuras ietvaros esošais pēc būtības diktators, mēgina panākt tomēr kaut kādu leģitimitāti savai pozīcijai. Otra lieta šajās tās augtajās vēlēšanās ir iespēja balsot arī attālināti, elektroniski. Un iepriekšējās vēlēšanās tās augtajās jeb elektorālajā procedūrā parādījās, ka tas tiek izmantots klai, lai uzzīmētu tos rezultātus tādus, kādus viņus vajag. Kolēģi, šī procedūra, kas notiks Krievijas federācijā šajā nedēļas nogalē, patiešām ir formalitāte. Jo cita starpā, vai jūs paši kāds varat nosaukt vēl kādu citu kandidātu, izņemot diktatoru Putinu? Tur ir vēl veseli trīs. Es pieņemu, ka neviens no jums tos uzvārdus nezina, droši ka jums arī jūs nav jāzina. Varbūt Rosnikova kungs zinātu, bet nu, viņš aizskrēja projām. Tātad, es aicinu šo paziņojumu atbalstīt, strādāt tālāk un visas pārējās tēmas runāt tad, kad tās nāk mūsu dienas kārtībā. Paldies!
Paldies! Nākamajai vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, nebija man nodoma runāt, jo Arlietu komisijas izstrādātais paziņojums ir gan pietiekami lakonisks, gan arī pasaka šo būtību. Tomēr debata šeit Saeimas sēžu zālē par šo pašu paziņojumu arī ir pietiekami daļvinīgas. Un jāteic, ka debatēm ir vieta. Debatas parlamentā ir paredzētas, lai mēs izteiktu savu pozīciju valstī svarīgos jautājumos. Arī šeit parlamenta debatēs tiek veidota valsts ārpolitika. Arī viedokļa uzturēšana ārpolitikas jautājumos tā ir Saeimas funkcija. Un šīm debatēm ir ļoti būtiska nozīme. Jā, mēs redzām, ka kādam varbūt nav pieņemami un nav patīkami, ka šāds Saeimas paziņojums tiek pieņemts, bet tas ir arī politisks jautājums un, protams, katra partija mēģina pozicionēties. Tādēļ, kolēģi, tas, ko mēs redzam, un Krievijā tas patiešām nav dēvējams par Krievijas prezidenta vēlēšanām, bet tieši pretēji tā ir balsošana, balsošanas process, kur rezultāts jau ir puslīdz zināms un, protams, kā tiks paziņots, ka Putins atkal turpinās būt Krievijas cars. Krievijas cars, tā jau viņš arī tiek dēvēts starptautiskajā presē. Un Krievija ir šīs vēlēšanas var dēvēt par Potjomkina sādžu. Faktiski ar šo vēlēšanu procesu Putins veido Krieviju par Potjomkina sādžu, kurai nav nekādu sasniegumu, bet kura diemžēl atrodas mums kaimiņos, kura ir ieslēgusi kara un ekonomikas mašīnu. Tādēļ, kolēģi, aicinu jūs šodien vienlaikus atbalstīt šo Saeimas paziņojumu, bet arī atbalstīt Saeimas lēmumu projektu, ko iesniedza kolēģi par piedošanu Krievijas kara mašīnas apturēšanu. Tur ir paredzēti konkrēti termiņi. 2. aprīlis, kad ir jāiesniedz priekšlikumi un izstrādāti likuma projekti Saeimā. Un uzdevums arī valdībai reizi mēnesī atskaitīties parlamentam. Aicinu atbalstīt paziņojumu un vienlaikus atbalstīt priekšlikumu izslēgt Krievijas kara mašīnu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ārlietu komisijas iesniegto lēmumu projektu par 2024. gada 15. līdz 17. martā plānotajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām ar iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Svetlana Čulkova, Ilja Ivanova, Viktors Pučka, Dmitrijs Kovaļenko, Amils Saļimovs, Natalja Marčenko-Jotko, Jefimijs Klementjevs, Igors Judins, Aleksejs Rosļikovs iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli. Saeimas prezidijas ierosina to nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, labrīt! Mūsu frakcija ir sagatavojuši grozījumu likumu par iedzīvotā ienākuma nodokļu. Ko tas nozīmē? Mēs prasam paaugstināt neaplikāmu minimumu tieši par pensijām. No 500 eiro uz 1000 eiro. Jo tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs redzam, kas tagad notiek Latvijā. Kāds ir cenas par apkuri, par elektrību, par produktiem. Un mūsu pensionieri viņi vienkārši nevar iztikt. Tad es lūdzu atbalstīt, nodot to komisiju un tālāk tur jau redzēsim. Paldies.
Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 9 atturas 38 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām ar iesniegtām izmaiņām prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspinātos Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālā un darba lietu komisija lūdz grozīt apspinātos Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā. Komisija lūdz likumprojektu izskatīt kā pirmo jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšanu. Tāpat komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar lēmumu projektu. Turpinām par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Edgars Stavars, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Česlavs Batņa, Didzis Šmits, Māris Sprindžuks, Linda Matisone, Juris Viļums, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Aiva Vīksna ir iesnieguši lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Vārds pamatojumam? Nē? Tā mums ir garā procedūra, tūlīt vien sekundīti. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Par šo šodienas iekļaušanu darba kārtībā balsojuma nav. Tātad ir iebildumi, šodienas sēdes darba kārtībā mēs neiekļaujam. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Pāri pieteicies runāt, Edgars Stavars, lūdzu.
Es saprotu, ka ir vēlme šo jautājumu ilgi garumā un atlikt kā minimums uz nedēļu vai nepieņemt šo lēmumu vispār. Vēlreiz kolēģi, ko paredz apvienotā sāraksta iesniegtais lēmumu projekts par pasākumiem Latvijas valsts ekonomikas sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju? Bez tā, ka mēs atkārtoti skaidri un nepārprotami paužam nosodījumu Krievijas izraisītajam agresīvajam karam Ukrainā, mēs dodam arī vairākus skaidrus uzdevumus ministru kabinetam. Pirmais bija, kā jau minēju, nekavējoties pārtraukt Latvijas valsts piedarošo kapitāla sabiedrību dalību jebkādu preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantotu agresoru valsts militāro industriju vajadzībām. Otrais – īstenot rīcības Latvijas ostu transformācijā faktiski un transporta infrastruktūras pārstruktūrizācijai, ņemot vērā agresoru valsts preču pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību, paredzotam noteikts termiņus un finansējumu. Tas ir pat tas, par ko jūs, kolēģi Šleserkungs, mēģinājāt dezinformēt, ka mēs gribam kaut ko mainīt. Taisn otrādāk. Mēs apzināmies, kad var būt ekonomiskas sekas šim lēmumu projektam. Tāpēc vienlaicīgi mēs aicinām veikt attiecīgas darbības ministru kabinetam. Rezultātā arī iesaistot Eiropas Savienības līmenī panākt atbalstu atbilstošu solidaritātes instrumenta ieviešanai tajās valstīs, kuras pieņem stingras sankcijas pret Krievijas agresīvo politiku. Un visbeidzot, līdz 2. aprīlim ministru kabinetam iesniegt saimā attiecīgus likumu grozījumus, kā arī neretākā reizi kalendārajā mēnesī sniegt saimai ziņojumu par šī mērķa izpildi. Tas viss ir, kolēģi, būtiski. Mēs pieņemam lēmumu atteikties no sadarbības, apzināmies, ka tas var radīt kādas zināmas konsekvences darba vietās un tautsaimniecībā. Tāpēc ir jābūt atbilstošiem kompensējošiem mehānismiem vienlaicīgi. Ministru kabinets var apzināties visas šīs likuma iniciatīvas, kas ir nepieciešams, kādas darbības veikt un iesniegt to saimā jau līdz 2. aprīlim nevalkam garumā. Katra diena, katra krāva, ko pārtrauj attiecīgi uzņēmēji, tas tikai veicina Krievijas ekonomiskās spējas, līdz ar to arī militārās spējas. Tā ir vienkārši, kolēģi, liekulība. Mēs no vienas puses sistemātiski aicinam pārtraukt karu un vainot Krieviju, bet tāpat laikā sakam, nē, mēs to nevaram darīt, jo rekur vienam uzņēmējam ir jāpārkrauj krava. Kravas daudzas no šīm kravām, ja mēs runājam konkrēti arī pa mangānu rūdu, tiek izmantots Krievijas militārām vajadzībām. Mēs stiprinām Krievijas militārās spējas, un ielaicīgi sakam, ka nē, ka mums jānodrošina mūsu dažiem komersantiem peļņa. Tā ir divkosība kvadrātā. Apvienotais saraksts aicina izbeigt šādas darbības. Un līdz 2. aprīlim, lai ministra kabinets iesniedz attiecīgos grozījumus, lai mēs pilnībā varam atteikties no šiem kravām un objektīvi pārstrukturēt savas ostas. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumā kolēģi, nu, ko tu nāc un lasi tur? Nu, varēja no galvas iemācīties to pantiņu.
Lūdzu, lūdzu nesarunāties ar zāli.
Tu atbildi, lūdzu, tad Latvijas dzelzceļš tiek vērtsiet vai netiek? Ja jūs valdībā bijāt, karš sākās Ukrainā 22. Gadā. Šodien kravas pārvadā Latvijas dzelzceļš, nevis komersanti ostās. Godājumie kolēģi, komersanti ostās ir stividori, kas pārkrauj kravas, kuras atnāk pa Latvijas dzelzceļu. Tad pasakiet lūdzu, un tu, Didzišmit, nāc un pasaki, ka tu esi tas, kurš būs kapracis Liepājas ostai. Nu, nāc un pasaki, ja nebļausties. Šodien Latvijai trīs ostas.
Lūdzu, kolēģi, tiešām lūdzu, cieņpilni.
Būtība ir tāda, ka apvienotais saraksts ir ostu kaprači. Ja jūs gribat transformēt ostas, tad skaidri pasakiet, ka ostas ir jāaizver. Jūsu transformācija piedāvā aizvērt Latvijas dzelzceļu. Neviena krava Latvijas ostās vairs nebūs, kas nāk pa Latvijas dzelzceļu. Tās kravas, kuras ved ar autotransportu, jā, nu tā var Skultes ostu atstāt, kuru tur gribēja transformēt iepriekš kādu mazo ostu. Koki, jā, vietējās kravas, bet priekš tam nav vajadzīgs trīs ostas, kas vēsturiski šeit ir bijušas. Līdz ar to, kāpēc jūs valdībā strādājot, 22. Gadā sākās karš, kāpēc jūs nenācāt ar iniciatīvām aizvērt ostas, jā? Tikai tāpēc, ka tad jums attiecīgi reitings bija augstāks. Tagad jūsu reitings ir nokritis un jūs tagad ķeraties pie pēdējā salmiņa. Vērsim ostas ciet. Kadreiz šeit bija tiešām Bordāns, Jurašs, Linkaits, kas grāva ostas, jā, laikā, kad Klaipēdai viss gāja uz augšu vēl pirms kara, viņi grāva ostas. Tagad jūs gribat viņas iznīcināt, jā. Jūs gribat iznīcināt, bet ir viena būtiska lieta. Neviens
kolēģi, lūdzu, klusāk.
Kas strādā ostās, nestrādā ar sankcionētām kravām. Neviens. Visas kravas, kuras tiek krautas, tās ir strikti atbilstoši tam, ko nosaka likums. Ja likums noteiks kaut kādas kravas nedrīkst kraut, tad viņas nedrīkstēs kraut, jo pirmkārt pa Latvijas dzelzceļa infrastruktūru viņas nemaz netiks pārvadāts. Tā šis biznes funkcionē. Neviens neatveda ar Air Baltic reisu kravu uz ostu šeit. Visas kravas tiek pārvadātas pa Latvijas dzelzceļu. Nāciet ar priekšlikumu likvidēt Latvijas dzelzceļu, iznīcināt infrastruktūru, punkts, ja, un jūs būsiet izdarījuši savu darbu. Ko jūs uzdodiet valdībai lietas, nepasakot skaidri, ko jūs gribat? Ja? Tā ir šodien realitāte. Ja kāds pārkāpa sankcijas, bargs sods atbilstoši likumam. Ja kāds pārkāp Eiropas Savienības vai ASV sankcijas, viņš automātiski atbild likuma priekšā. Tie uzņēmumi, kas strādā ostās, neviens nepārkāp sankcijas tikai tāpēc, ka nestrādā ar sankcionētām kravām. Visas sankcionētās kravas jau ir aizgājušas prom, viņu nav. Patreiz tas pa Klaipēdu, par ko es minēju iepriekš. Kravas nāk no Ķīnas tai skaitā, no Kazahstānas. Viss tiek pārbaudīts un skaidrs ir tas, ka ja pat jūs te šodien ņematies, jūs nevarat šodien pieņemt lēmumu, kas saistīts ar tranzītu pilnībā. Jūs varat pieņemt lēmumu likvidēt Latvijas dzelzceļu, norakt sliedes. Jā, nu, to jūs varējāt darīt būdam valdībā. Bet tranzīts tā ir konkrēta lieta, kas ir saistīta ar Latvijas ārējo robežu. Un Latvijas ārējā robeža ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Un mēs esam uzņēmušies saistības. Starp Ķīnu un Eiropu kopīgais apgrozības gadā ir 1 triljons eiro. Starp Latviju un Ķīnu apmēram 1,5 miljarda gadā šis apgrozījums. Dienā starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir vairāk nekā 2,5 miljarda apgrozījums. Tad dienā vairāk nekā gada laikā. Kā jūs domājat, Eiropa atteiksies? Tad jūs tagad domājat, ka mēs tagad būsim tie, kas lems, kā Vācijai jāstrādā. Kā jāstrādā Francijai, kā jāstrādā Itālija un tā tālāk. Viņu uzņēmumi ar Ķīnu strādā. Un šajā gadījumā, par ko runā arī mūsu valdības pārstāvi, vajag nomainīt kravas, kuras iet caur ostām, bet viņas tāpatās ies tranzītā caur Krieviju. Un mums ir jādomā, kā mēs dzīvosim tad, kad Krievijā vara nomainīsies, tad, kad būs demokrātiska vadība, demokrātiski ievēlēts prezidents, Puķina nebūs. Tā ko jūs darīsiet tad ar ostām? Tā jūs burkāns...
Slesara kungs laiks.
Infrastruktūras vairs nebūs. Kapraču!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 15, atturas 35. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja neiekļau nākamā sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tad Tavarakungam, lūdzu.
Priekšlikums ir nodot ārlietu komisijai.
Ārlietu komisijai. Jā. Priekšlikums nodiet ārlietu komisijai, Rērakungs.
Ņemot vērā, ka daudz runātāji piesauc vārdu drošību, tad es piedāvāju aizsardzības iekšlietu un komisiju. Paldies.
Labi, kolēģi, mums ir divi priekšlikumi. Vēl ir Kulberga kungs.
Es, tā kā tas ir ekonomisks dabas jautājums, piedāvāju tautsaimniecības komisiju.
Tautsaimniecības komisijai. Labi, paldies. Tad lūdzu balsosim tātad priešlikuma iesniegšanas kārtībā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu ārlietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 45 atturas 1 ārlietu komisijai nav nodots. Nākamais lūdzu zvanu balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret atturas nav Tātad likumprojekts nodots aizsardzības komisijai un vēl mūs paliek un tautsaimniecības komisijai tad vairs nav nepieciešams. Paldies. Un turpinām tātad ar par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Villim Krištopānam no 2024. gada 14. marta līdz 20. martam Saeimas prezidijs jau to ir piešķīris un par to informē Saeimu. Un nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Edvardam Smiltēnam no 2024. gada 13. marta līdz 14. martam Saeimas prezidijs jau to ir piešķīris un informē par to Saeimu. Un turpinām ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Česlavs Batņa, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Mārs Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Edgars Putra, Māris Spriņģuks, Edgars Tavars iesnieguši pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un tās pakļautībā esošo tiešo pārvaldes iestāžu iesaisti iepirkumā vai cenu aptaujā tirgus izpēte pētījums. Iespējamais sadarbības modelis skolotāja darba samaksas principu pilnveidošanā. Un vārds motivācijai tātad Česlavam Batņam.
Labdien, kolēgi, vēlreiz. Apstiprinot iepriekšējā gada budžetu, iepriekšējā, tad, kad apvienotais sargs bija vēl koalīcijā, mēs mūsu sadarbības partneriem teicam, ka mēs nekādā ziņā neatbalstīsim, ja būsim koalīcijā, nākamo budžetu, ja viņš netiks veidots no nulles principa. Paldies Dievam, ka mēs nebijām koalīcijā, jo tā muļļāšanās ar budžetu, ciparu slēpšana, dažādu mahinācija veidošana, viņa vēl pastiprinājās. Šajā gadījumā esmu iedziļinājies Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumos. Ja jūs arī iedziļinātos, jūs ieraudzītu interesantu ainu. Tiek izsludināti iepirkumi netiek līgumi noslēgti, tad iepirkums tiek pārsaukts par pētījumu, pārlikts uz citu kodu un iedots citai pastarpinātās pastarpinātai tiešās pārvaldes iestādē, un zem šī koda vairs nav vajadzīgs nekāds iepirkums, ir cenu aptauja. Un kas ir dīvaini, ja iepirkumā piedalās kāds komersants, kurš ir zaudējis šo iepirkumu ar savu cenu, tad nākamajā iepirkumā šis komersants cenu aptauja binnē ar savu zemāko cenu. Bet tas, kas piedalījās iepirkumā ar savu zemāko cenu, viņš vispār netiek iekļaut cenu aptaujā. Mistika, ne? Un šis nav vienīgais iepirkums. Būs vēl vairāk pieprasījumu. Pieprasījumu komisijā mums patmalnieka kungs vienreiz teica, ka pēc mēs vispār tādus pieprasījumus prasām, jo tas taču nav pieprasījuma būtība. Nē, patmalnieka kungs, tā ir pieprasījuma būtība, jo dažāda mahinēšanās ar finanšu līdzekļiem ir tieši tas, kas ir parlamentam jāizmeklē. Plus tam visam ir dīvaini publiskā telpā redzēt šī pētījuma rezultātus, ko jums jebkurš skolas direktors varētu izrakstīt. Tāpēc mēs arī prasam šī cenu aptaujas darba rezultātu, un ja tā nav mahinācija no ministrijas puses, ja jūs koalīcijas partneri to atbalstāt, tad es domāju, ka mūsu valsts vēl pēc gadiem diviem, trim būs saistīta ne tikai ar aploksnēm, bet ar vispār korumpētās valsts statusu. Paldies.
Paldies. Nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Edgars Putra, Edvards Smiltēns, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Česlavs Batņa, Linda Matisoni, Māris Sprindžuks, Māris Kučinsis iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par projektu Real Baltic realizāciju un par to sniegto satiksmes ministra pretrunīgo informāciju. Vārds motivācija deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs uzdevām jautājumus, tāpat kā jebkurš sabiedrības loceklis uzņēmējs gribēja zināt un grib zināt aktuālu jautājumu, kas notiek ar Real Baltic projektu, jo tas tik fundamentāli būve mūsu Latvijas infrastruktūras būve, mūsu Latvijas vēsturē vēl nav bijusi, kuras skars jebkuru iedzīvotāju, jebkuru uzņēmēju. Un mēs gribam vienkāršus elementārus jautājumus zināt, un tos jautājumus mēs gribam uzdevot komandas kapteinim. Vienkārši jautājumi, kas tiks būvēts, kas tiks uzbūvēts, gala rezultātā, ko mēs redzēsim, kas ir šis projekts, cik tas izmaksās? Reāli vienkārši jautājums, cik tas izmaksās un kā tas tiks finansēts? Un galā vienkārši, kurš ir atbildīgais, kurš ir šī projekta atbildīgais? Mēs šo jautājumu uzdot gribējām komandas kapteinim, bet, kā mēs redzējām, premjera izvairās no atbildības par šo projektu. Atsūtīja mums nevis komandas kapteini, bet atsūtīja 4. maiņas 5. spēlētāju. Nu šādā jautājumā nevar uzdot jautājumus 4. maiņas 5. spēlētājiem. Un mēs nesaņēmām atbildes ne uz vienu no šiem jautājumiem. Elementāri, vienkārši jautājumi, ne uz vienu, uz viņiem atbildes netika sniegtas. Tieši tāpēc mēs aicinām premjeri, jo premjerei ir jāzina un ir jāpārbauda šāds projekts, tik finansiāli ietilpīgs projekts, ir vienkārši jābūt valsts galvas pārvaldītājiem, kam ir jāzina ikdienā, kas notiek ar šādu projektu, kurš var ietekmēt jebkuru mūsu ikdienu un valsts ekonomisko drošību. Tāpēc mēs gribam saņemt atbildes uz elementāriem šiem 5 jautājumiem. Un lūdzam premjeru to atbildīgi arī mums sniegt un sabiedrībai sniegt šīs atbildes. Paldies.
Paldies. Nododam minēto pieprasījumu komisijai un turpinam jau ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlāns Čulkovas, Viktora Pučkas, Jefīmija Klementjeva, Iljas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Igora Judina, Amila Saļimova, Natalija Smaršenko-Jotko, Jekaterinas Drelingas pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības iestāžu reorganizāciju Latvijā, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija pagājušās nedēļas komisijas sēdē izskatīja kolēģi pieprasījumu izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības iestāžu reorganizāciju Latvijā. Kolēģi pieprasījums ir balstīts uz līdz šim ministru kabinetā pieņemto informatīvo ziņojumu kompleksa risinājuma augstsvērtīgā izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā, kurā tiek sniegtas vadlīnijas turpmākām darbām attiecībā uz izglītības iestāžu reorganizāciju valstī. Un kolēģi ir detalizēti uzdevuši jautājumu par apstākļiem, kas saistīti ar tieši attiecīgā finansēšanas modeļa ieviešanu turpmāk. Mums ir jāatzīst gan, ka šobrīd ministru kabinets nav pieņēmis ministru kabineta noteikumus attiecībā uz finansēšanas modeļu maiņu, bet tas jebkurā gadījumā ir valdības darba kārtībā. Attiecībā uz jautājumiem izglītības ministrija, kā arī izglītības ministrs parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga ir sniegusi kā rakstveida, tā arī mutvārdu atbildes, tieši izskaidrojot deputātu uzdotos jautājumus gan attiecībā uz situāciju, kad 10. 11. klasē esošie skolnieki mācās izglītības iestādēs, kuras atbilstoši pašvaldības lēmumam var tikt reorganizētas, ir saņemts apliecinājums, ka šāda veida skolēniem tiks dota iespēja, protams, pabeigt attiecīgo mācību iestādi. Tāpat citiem jautājumiem, uz kuriem ir sniegtas detalizētas atbildes, pēc iepazīšanās ar rakstveida paskaidrojumiem, kā arī ar paskaidrojumiem, kas sniegt pieprasījuma komisijas sēdē, pieprasījuma komisija nav atbalstījusi konkrētā pieprasījuma uzturēšanu.
Paldies, uzsākam debates. Drelingas kundze, vai jums pietiks ar atlikušo laiku? 10 minūtes? Labi. Tātad vārds deputātei Jekaterinai Drelingai.
Labdien, cienījamie kolēgi. Mēs pieprasījumu uzdevām vairākus jautājumus izglītības ministrei Andai Čakšai par iestāžu reorganizāciju Latvijā un gribam pateikties par atbildēm, bet mums tika atsūtītas vadlīnijas, kur tika norādīts, kā rīkoties pašvaldībām. Mēs uzrunājam ministriju un gribam, lai tās sadzirdētu gan mūs, gan mazas skolas, kuras piedalījās piketos pie Saeimas. Mēs vēlamies, lai šī reforma netiktu pārlikta uz pašvaldībām un to finansējumu. Mēs vēlamies, lai valsts līmenī tiktu izvērtēta katra skola un tiktu atrasts finansējums tam skolām, kuram nepieciešama šī palīdzība. Mūsu sirdīs iekrita ministres Andas Čakses citāts: labākā skola ir tā, kas atrodas tuvāk mājām. Tāpēc liels lūgums saglabāt visas mazas, jeb lauku skolas un balstīties tajās nevis uz bērnu skaitu, bet gan bērnu ģimenēm, pedagogu sasniegumiem, lauku attīstības līmenim un skolas sasniegumiem un to talantīgu bērnu skaitam. Tāpēc gribu teikt, nav skolu valstī, nav valstī nākotnes. Paldies! Lūgums atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Paldies! Vārds Svetlanai Čulkovai. Lūdzu.
Kolēģi, man ļoti žēl, ka šodien nav ministras kundze. Jā, jo tiešām mēs vēlējāmies ar viņu visu to aprunāt, jo jau kādu reizi mēs sniedzam pieprasim tieši par skolam. Šeit ir minēts tieši par lauku skolam. Paldies manai kolēģi, viņa jau izlasīja jums citātu, bet es vēlreiz izlasīšu, lai būtu saprotams, ka tagad bērni būs tā, ka viņam jābrauc tur 60 km, 50 km, 70 km līdz tuvākai skolai. Bet ministri saka, ka lai labāka skola ir tā, kas tuvāk mājam 60 km, tas nav tuvāk mājam. Paldies. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Un vārds deputātam Harijam Rokpelnim. arī pietiks atlikušo laiku.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kundze, kolēģi, no 2000. Gada jau vairāk kā 400 skolas Latvijā ir slēgtas šajā periodā. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie nav bijuši viegli lēmumi. Nevar jūs iepriecināt, droši vien, ka līdzīgi lēmumi arī tuvākajā laikā un turpmāk sekos, jo tie ir likumsakarīgi. Mūsu valstī iedzīvotājiem bērnu skaits, diemžēl, nepieaug. Cilvēki turpina aizplūst no reģioniem uz centriem. Un galu beigās tā ir problēma, kuru mēs nevaram ignorēt, bet ar kuru ir jāstrādā. Un būtiska sastāvdaļa visā šajā ir tas, kā mēs nodrošinām labu izglītību mūsu bērniem, pieejamu izglītību mūsu bērniem. Un es gribu jums visiem, sevišķi opozīcijas pārstāvjiem, apliecināt, ka mēs cīnāmies par katru sakarīgu risinājumu, lai laba izglītība būtu, lai tā būtu maksimāli pieejama. Atslēga labai izglītībai ir tā, ka mums vajag labus skolotājus, vai ne? Lai būtu labi skolotāji, viņiem vajag labas algas. Lai būtu labas algas, mums tam ir jāvelta pietiekami un atbilstoši līdzekļi no budžeta. Tāpat mums ir svarīgi, lai skolas būtu pieejamas. Ir sevišķi laukos, rudeņos un pavasaros, mēs zinām, ka ir ceļi, kas nav izbraucami. Tāpat ir svarīgi, ka mēs saglabājam Latviju latvisku. Lai būtu labas algas skolotājiem, tiek strādāts pie jaunā finansējuma modeļa. Un tas prasīs ievērojams līdzekļus. Šobrīd var apliecināt, ka tā nauda tiek meklēta. Lai skolas būtu pieejamākas, lai tās atbilstu mūsdienu prasībām, ir nepieciešami līdzekļi ceļu remontiem, ir nepieciešami līdzekļi skolu modernizēšanai. Esam panākuši vienošanos, ka tiek meklēti 75 miljonu eiro šī te ceļu un skolu programmai. Tāpat ir skaidrs, ka skolām ir jābūt strateģiskās vietās. Nu, nesen biju Grobiņā, tur man teica, ka Latvija sākoties Rucavā. Man pašam liekas, ka Latvija sākas nedaudz uz ziemeļiem no Masalacas. Bet varbūt, ka Latvija sākas Zilupē. Lai gan arī, kur lietas sākas un beidzas, atkarīgs no tā, no kuras puses mēs skatāmies. Svarīgi, lai Zilupē Latvija nebeigtos. Un mēs esam arī panākuši vienošanos, ka, piemēram, tādā vietā kā Zilupe, kur pēc tehniskajiem kritērijiem šī vidusskola skolēnu skaitu neizpilda, tā to plānot saglabāt. Tā saucamo pieejamības skolu. Un šādas te pieejamības skolas būs vēl pa visu Latviju, tieši tādēļ, lai Latvija nebeigtos. Bet dzīve ir tāda, kāda ir. Šī problēma pirmkārt ir jāapzinās, un tad tā ir jārisina. Un aicinu iet uz priekšu. Ir viegli pamācīt, bet es ceru, ka mēs nonāksim arī pie saprātīgas, samērīgas darīšanas. Un lai nu par ko, bet par šo jautājumu stāvēsim, kritīsim un cīnīsimies līdz pēdējiem centimetram. Lai Latvija saglabātos. Paldies!
Paldies! Kirštēna kungs, vai jums pietiks ar 4 minūtēm? Pietiks. Lūdzu vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumam priekšādētai godājumie deputāti, tātad, ko mēs dzirdējām? Meli, meli un meli, un neko vairāk. Un jau nes kuro reizi pieprasīm komisijā, mēs šo jautājumu skatām. Tātad, ja pirmās klases skolēnam viņš drīkst braukt 40 minūtes, kā kartupeļu maisu, tur un atpakaļ, un gaidīt autobusu, ja likums paredz, nu, ka tiek pārvadāts, ja no 1. līdz 7. klasē, ja nav ilgāk jāgaida par 40 minūtēm. Tad te vajadzētu godīgi pateikt, ja viņš dzīvo 1 kilometru vai 2 no ceļa, kā viņš ziemā, cikos šim bērnam ir jāceļas, viņam jāizbrien līdz turienē, un tad kas notiek? Pa kādu ceļu tad tās 40 minūtes kratīsies, un 7. klases bērniem 60 minūtes, tad stundu tur, stundu atpakaļ. Izglītības ministri uzskata, ka bērni ir kartupeļu maisi, ja, un ka viņus var 2 stundas vadāt uz priekšu, uz atpakaļ, bet tagad iedomājieties ziemā putenī. Ja. Tas bērns aizbrien, tur viņam tāpat vajag 10 minūtes, pēc tam viņš gaita autobusu. Viņš atnāk ziemā, vai ceļi tiek iztīrīti, kas notiek šķīdumi, ja cik reisi tiek atcelti. Aizvakar pašvaldība vadītājs stāstīja, kāda ir situācija ar autobusiem. Dažā pašvaldībā šie autobusi ir 500 tūkstoši kilometrus nobraukši, viņi ir lūžiņi. Viņi salūst katru otro dienu. Tagad jaunā mode, atkal ko mūsu blēžu partijas atmazgā šito zaļo kursu, piedāvā pašvaldībām elektroautobusu, kur ziemā vispār nespēj pusi distances nobraukt. Tas bērns tur gaidīs putenī, ja, tad atnāks pēc stundas, ja viņš vispār atnāks, un, kā teica pašvaldību vadītāji, šiem elektroautobusiem būs jāsūt traktors ar dīzeļu degvielu, lai viņi izvelk no kupenām ārā. Ja. Un šeit visu laiku notiek melošana, tas ir viens. Otrs, slēgt skolas ar kaut kādiem 11 bērniem ir noziegums, tāpēc, ka mēs jau vairākas reizes esam runājuši ar Čakšu kundzi, jau pat iepriekšējās valdības laikā, ka Ziemeļvalstīs, Fēru salās, piemēram, Norvēģijā, bērniem skolas netiek slēgtas pat ar 5-6 bērniem. Viņiem ierāda telpiņu kaut kur, teiksim, municipalitātes ēkā, labu telpu, kur skolotājs atbrauc. Viņam varbūt ir tur kāpurķēžu kaut kāds visur gājais, ar ko viņš tur tos kupenes var pārvarēt ziemā. Un ziniet, kāds bija arguments no izglītības ministrijas? Ko jūs esat iedomājies, vai tad viņi šķūnī mācīsies, jo tur taču esot bērniem šūšana, piemēram, šūjmašīna vajadzīga, tad iznāk tā, ka izglītības ministrijā ir tādi muļķi, ka viņi nezin, ka šūjmašīna tas skolotājs elektrisko var atvest, viņi nav smagā. Un vienreiz tas, tos rokdarbs tiem bērniem pamācīt, nepārtraukt melošanu. Mans priekšlikums ir atlaišot izglītības ministri, nevis slēgt skolas. Paldies!
Paldies, kolēģi! Mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr apkopo reģistrācijas rezultātus, tikmēr vārds paziņojumam Rihardam Kolakungam. Lūdzu.
Cienījamie godātie kolēģi, aicinu pat zeltainajā zālē tiks dibināta deputāta sadarbības grupa ar Āfrikas reģionu valstu parlamentiem. Tā kā tie, kas vēlas piedalīties, iesaistīties, laipni aicināt. Paldies!
Jā, paldies, un kolēģi, es arī aicinu komisiju vadītājus uz nelielu sarunu Baltajā zālē, kur mēs runāsim par komisiju konsultantiem. Un vārds tagad reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi! Esam reģistrējušies 87, bet 13 nav. Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Zanda Kalniņa Lukaševica, Vilis Krištupans, Lauris Lisbovskis, Natālija Marčenko-Jotko, Antoņina Naševa, Edvards Smiltēns, Ričards Šlesers, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš.
Paldies un izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 11:00. Paldies!